VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 31 Agustus 2022. Ternyata tanggal 31 Agustus juga merupakan Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Ini juga menjadi kesempatan ya untuk mempelajari bahaya overdosis obat-obatan dan juga mengenali ciri-ciri overdosis narkoba. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Apakah Anda sudah menyiapkan berbagai rencana di bulan September? Semoga semua rencana Anda dapat berjalan dengan baik. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Dituding rusak negara lewat media sosial, perempuan Saudi divonis 45 tahun penjara. Istri mantan Perdana Menteri Malaysia berusaha singkirkan hakim jelang vonis. Tim PBB bersiap periksa PLTN Ukraina. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Presiden Jokowi klaim pemekaran wilayah Papua permintaan dari bawah.
Tengah-tengah kelompok-kelompok datang ke saya minta itu, dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang sekuel film Top Gun yang berhasil merajai tangga box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah pengadilan di Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara kepada seorang perempuan karena diduga merusak negara melalui aktivitas media sosialnya. Menurut dokumen pengadilan yang diperoleh kantor berita Associated Press, Rabu 31 Agustus. Nura binti Said Al-Qahtani, yang berasal dari salah satu suku terbesar di Saudi, sebetulnya tidak banyak dikenal. Media-media berita mengatakan ia bahkan tidak memiliki jejak kegiatan media sosial yang jelas. Namun, lembar dakwaan resmi yang diperoleh Associated Press dan kelompok-kelompok HAM menggambarkan kasusnya melibatkan penggunaan akun media sosialnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada Al-Qahtani lagi-lagi membuat perhatian dunia terarah ke negara kerajaan itu. Belum lama ini, hukuman penjara 34 tahun dijatuhkan kepada Salma Al-Shihab, seorang mahasiswa doktoral Saudi di Universitas Leeds di Inggris, terkait kasus serupa. Menurut dokumen dakwaan, hakim menuduh Al-Qahtani mengganggu persatuan masyarakat dan menggoyahkan tatanan sosial karena aktivitasnya di media sosial. Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berusaha untuk menyingkirkan hakim yang akan menjatuhkan vonis terhadap dirinya dalam persidangan korupsinya pada hari Kamis. Ia menggunakan hilangnya kepercayaan terhadap hakim itu sebagai alasan setelah penilaian bersalah oleh hakim itu diduga bocor secara online. Rosmah Mansur menghadapi 3 tuduhan meminta suap dan menerima $1.5 juta antara tahun 2016 dan 2017 untuk membantu sebuah perusahaan memenangkan proyek senilai $279 juta untuk menyediakan panel energi surya ke sekolah-sekolah di Pulau Kalimantan. Vonis terhadap Rosmah akan dijatuhkan sepekan setelah Najib memulai hukuman penjara 12 tahun menyusul kekalahannya dalam pengadilan banding terakhirnya terkait salah satu dari 5 kasus korupsi yang dihadapinya yang melibatkan pencurian dana negara 1MDB.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Satu tim inspektur dari Badan Energi Atom Internasional IAEA Rabu menuju pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina untuk menilai isu-isu keselamatan dan keamanan di lokasi yang dikuasai Rusia itu. Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan tim yang dipimpinnya akan menghabiskan waktu beberapa hari di PLTN itu dan mengatakan misi mereka adalah operasi yang sangat kompleks. Kami akan ke medan perang, kami akan menuju ke daerah pendudukan. Ini memerlukan jaminan eksplisit bukan hanya dari Federasi Rusia, tetapi juga dari Republik Ukraina. Dan kami telah mendapatkannya, kata Grossi kepada wartawan di Kiev. Ia juga mengatakan para inspektur akan berbicara kepada personel di PLTN itu yang dioperasikan oleh insinyur Ukraina meskipun di bawah kontrol Rusia. Rusia dan Ukraina saling menuding pihak lain terus menggempur wilayah di dekat fasilitas itu. Dan para pemimpin dunia menyatakan khawatir mengenai kemungkinan bencana nuklir. Departemen Kehakiman Amerika Selasa malam mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti kemungkinan upaya-upaya menghalangi investigasi pemerintah mengenai dokumen rahasia yang disimpan di kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida. Sebuah dokumen pengadilan mengutip pernyataan bulan Juni oleh perwakilan Trump yang mengatakan semua dokumen rahasia telah dikembalikan ke pemerintah, serta pernyataan dari seorang pengacara Trump bahwa semua dokumen Gedung Putih yang tersisa telah disimpan di satu ruang penyimpanan. Departemen Kehakiman mengatakan pengacara melarang personal pemerintah melihat ke dalam kotak-kotak di ruang penyimpanan itu untuk mengukuhkan bahwa tidak ada dokumen rahasia di sana. 2 bulan kemudian, FBI mengeksekusi surat perintah penggeledahan di lokasi itu, menyita 33 kotak yang berisi lebih dari 100 dokumen rahasia, termasuk beberapa dengan klasifikasi tingkat tertinggi. Departemen Kehakiman mengatakan para agen menemukan beberapa dokumen rahasia di laci di kantor Trump di kediamannya pada penggeledahan awal Agustus lalu. Berdasarkan Undang-Undang Amerika, dokumen kepresidenan adalah milik pemerintah dan harus dikembalikan ke arsip nasional pada akhir masa jabatan pemimpin tersebut. Trump mengakhiri jabatannya pada Januari 2021. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Rabu mengatakan partainya berkuasa akan memutuskan hubungan dengan gereja unifikasi menyusul skandal meluas yang dipicu oleh pembunuhan mantan pemimpin Shinzo Abe bulan lalu. Hubungan nyaman yang luas antara para anggota Partai Demokrat Liberal LDP pimpinan Kishida, kebanyakan dari faksi pimpinan Abe, dan gereja asal Korea Selatan itu telah muncul sejak Abe ditembak mati sewaktu berpidato dalam kampanye bulan Juli. Tersangka yang ditangkap di lokasi kejadian mengatakan kepada polisi ia membunuh Abe karena hubungannya dengan gereja. Dalam sepucuk surat yang dilihat Associated Press dan postingan di media sosial yang diduga milik tersangka, ia mengatakan ia yakin donasi besar ibunya ke gereja itu telah menghancurkan hidupnya. Pengusaha Kanada Jeff Cumming pada hari Rabu menjanjikan bantuan dana sebesar 172 juta dolar selama 20 tahun untuk memerangi pandemi berikutnya. Sumbangan untuk Institut Infeksi dan Kekebalan Peter Doherty di Melbourne ini, yang juga dikenal sebagai Institut Doherty, akan digunakan untuk mendirikan pusat penanganan pandemi yang diberi nama Cumming Global Center for Pandemic Therapeutics. Pusat tersebut akan mengembangkan teknologi baru untuk menangani patogen-patogen yang berpotensi menimbulkan pandemi di masa depan. Kami mencoba memberikan perlindungan bagi Australia, bagi dunia, kata Cumming yang menetap di Melbourne kepada wartawan. Persoalannya, kita akan menghadapi lebih banyak pandemi di masa depan. Direktur Doherty Institute, Sharon Lewin, mengatakan lembaganya berencana untuk menggalang dana 1,03 miliar dolar selama dekade berikutnya. Pemerintah negara bagian Victoria telah memberikan komitmen 52 juta dolar untuk proyek tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan permintaan dari kalangan masyarakat akar rumput di bumi cendrawasih itu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Alasan pembentukan 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua, Rabu 31 Agustus.
Saya sendiri kan mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya, minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan.
Jokowi juga menegaskan pemekaran wilayah di tanah Papua ini dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan. Menanggapi pernyataan Jokowi, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar mengungkapkan seharusnya Presiden memeriksa kembali apakah keinginan masyarakat kalangan bawah tersebut hanya sebatas urusan administratif atau juga menuntut kesetaraan dan keadilan distribusi kebutuhan pokok. Kedua, dengan adanya pemekaran Papua ini, ungkap Rifan, seharusnya Jokowi menjamin bahwa pemerintah tidak akan mudah mendirikan pos-pos militer dan tidak akan mudah menurunkan pasukan di Papua guna menghalau segala bentuk konflik. Selain itu, menurutnya Jokowi juga harus bisa menjamin penurunan tingkat kesenjangan dengan hal-hal yang jauh lebih konkret yang mungkin bisa membuat situasi Papua jauh lebih nyaman. Terkait alasan Jokowi untuk lebih bisa memeratakan pembangunan, kata Rifan, Jokowi seharusnya bisa menyampaikan berbagai evaluasi terkait kesulitan apa saja yang dirasakan oleh pemerintah selama ini dalam upaya memeratakan pembangunan. Pasalnya sampai saat ini kesenjangan pelayanan dasar antara Papua dengan provinsi lain di Indonesia masih sangat besar.
Apa jangan-jangan dia mencari dalih saja untuk mendapatkan legitimasi soal pemerataan tersebut. Dalam kacamata Papua, hal-hal seperti ini wajar untuk disampaikan karena dia sudah bertahun-tahun di Papua itu isu soal pelayanan dasarnya jauh dari kota-kota besar. Kita masih menerima visi buruk lah dan lain sebagainya. Nah, kalau ada dalih-dalih alasan-alasan tertentu yang digunakan untuk melegitimasi keputusan tertentu, itu rasa-rasanya kita sulit untuk mudah percaya sama harapan atau keputusan tersebut. Begitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim dari Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan inflasi tinggi dapat mengakibatkan dampak turunan seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti Sri Lanka, di mana inflasi terbukti menciptakan sejumlah krisis lain seperti krisis sosial, krisis politik, dan krisis keamanan. Karena itu, Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk turut serta dalam pengendalian inflasi.
Kita tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, dan politik, itu akan membuat negara menjadi mundur.
Tito menjelaskan situasi global yang tidak menentu yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai dan perang Rusia-Ukraina yang berdampak kepada perekonomian nasional. Namun menurutnya dampak tersebut belum cukup dirasakan masyarakat karena adanya kebijakan atau subsidi energi yang kini diterapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa subsidi dan kompensasi BBM yang berlaku terancam tidak mencukupi seiring dengan lonjakan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kuota BBM bersubsidi akan habis pada bulan Oktober 2022. Senada dengan Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, dan TNI untuk kompak menangani inflasi. Ia meyakini dengan kerjasama tersebut inflasi dapat diatasi, sama dengan ketika menangani pandemi COVID-19.
Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kapolsek untuk bekerja sama.
Luhut juga meminta para pemangku kepentingan untuk mengecek ketersediaan suplai dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Sementara terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, Luhut meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membantu sosialisasi dan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM. Sementara itu, peneliti Indef Eka Puspitawati mengatakan, terdapat sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga inflasi. Salah satunya menurut Eka adalah dengan menjaga ketersediaan barang dan jasa di daerah, sebab sebagian besar kenaikan inflasi di daerah selama ini dikarenakan tidak mencukupinya pasokan barang dan jasa di tingkat daerah. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Krisis politik di Irak memburuk setelah bentrokan berdarah antar kelompok-kelompok Syiah yang saling bersaing. Sedikitnya 22 orang tewas. Duta Besar Indonesia untuk Irak menghimbau agar seluruh warga Indonesia di negara itu tidak keluar rumah dulu dan mematuhi aturan yang disampaikan. Eva Mazreva melaporkan selengkapnya.
Pendengar, jam malam yang diberlakukan di Irak sebagai tanggapan atas kerusuhan yang terjadi sejak hari Minggu lalu pada Selasa telah dicabut. Tetapi mengingat masih belum kondusifnya situasi keamanan di negeri 1001 malam itu, terutama di ibu kota Baghdad dan beberapa kota di dekatnya, Duta Besar Indonesia untuk Irak, Elmar Iwan Lubis, tetap meminta seluruh warga Indonesia untuk tidak keluar rumah dulu.
Untuk tetap tinggal di mana mereka berada, sama dengan kami orang KBRI sampai saat ini, seperti juga semua orang asing yang ada, diplomat asing juga tinggal di dalam mengikuti aturan negara setempat, terus melakukan komunikasi kontak dengan KBRI.
Ada sekitar 491 warga Indonesia yang tinggal di Irak, sebagian besar di kota Baghdad dan Basra. Mereka rata-rata berprofesi sebagai pakar teknik di perusahaan minyak, mahasiswa, dan pekerja migran. Sejauh ini, KBRI di Irak senantiasa berkomunikasi dengan simpul-simpul warga Indonesia itu. Krisis politik di Irak memburuk setelah kelompok-kelompok Syiah yang saling bersaing tidak berhasil menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik selama 10 bulan terakhir. Usul ulama terkemuka Muqtada al-Sadr untuk membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilu lebih awal ditolak oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak pada 14 Agustus lalu. yang menilai mereka tidak berwenang melakukan hal itu. Para pendukung Al-Sadr memprotes kebijakan itu dengan menyerbu parlemen dan memasuki zona hijau Baghdad. Blok politik Al-Sadr telah memenangkan jumlah kursi terbesar di parlemen, tetapi gagal membentuk pemerintahan mayoritas yang mengecualikan saingannya yang bersekutu dengan Iran. Bentrokan pun tak terhindarkan dan sedikitnya 22 orang tewas. Kebuntuan politik ini membuat Al-Sadr pada hari Senin mengundurkan diri dan menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk meninggalkan zona hijau yang telah mereka duduki. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan ia memahami alasan pengunduran diri Al-Sadr, meskipun menurutnya hal ini justru dapat membuat situasi di Irak semakin berbahaya.
Dia frustasi dengan kondisi yang ada dan ini akan membahayakan kalau kemudian apa yang terjadi di lapangan itu tidak terkendali ya, sehingga menimbulkan kemarahan dari pendukung Sadr sendiri terhadap realitas politik yang ada. Dan
Yon menilai di titik ini dibutuhkan bantuan dari pihak luar, baik dari Amerika ataupun PBB, untuk mendorong berlangsungnya dialog nasional antar kelompok-kelompok yang bertikai di Irak. Saifa Masriva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pengadilan Israel Selasa menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap seorang pekerja bantuan di Gaza. Ia dinyatakan bersalah atas beberapa tuntutan terorisme, meskipun hasil audit dan penyelidikan independen tidak menemukan bukti pelanggaran apa-apa. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mohamed El-Halabi, Direktur World Vision, Badan Amal Kristen yang beroperasi di Gaza, ditangkap pada 2016 serta dituduh mengalihkan puluhan juta dolar kepada kelompok militan Islamis Hamas yang berkuasa di kawasan tersebut. Sidang pengadilan dan penahanannya yang berkepanjangan semakin meregangkan hubungan antara Israel dan badan-badan kemanusiaan yang memberi bantuan kepada rakyat Palestina. Peradilan ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum Israel menangani kasus keamanan yang sensitif, di mana tim pembela hanya diberi akses terbatas ke bukti-bukti. Itu pun tidak dibeberkan kepada publik. Pengecam peradilan itu mengatakan, pengadilan terlalu sering berpihak kepada bukti yang diajukan pihak keamanan Israel. Baik El-Halabi maupun World Vision sudah membantah tuduhan itu. Dan hasil audit independen pada 2017 juga tidak menemukan bukti adanya dukungan untuk Hamas. Australia yang merupakan donor tunggal terbesar untuk tugas kemanusiaan World Vision di Gaza juga menyimpulkan hal yang sama setelah melakukan kajiannya sendiri. Maher Hana adalah pengacara El-Halabi. Dia mengatakan,
he recognized by everyone who met him and know him as a humanitarian hero.
Dia itu diakui oleh semua orang yang bertemu dan mengenalnya sebagai seorang pahlawan kemanusiaan. Dia sudah menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Kami akan naik banding ke Mahkamah Agung. Kami mempunyai waktu 45 hari untuk mengajukan banding.
Dalam sebuah pernyataan, World Vision mengatakan vonis ini sangat berbeda dengan bukti dan fakta dari kasus ini. Penguasa Israel berulang kali mengatakan mereka memiliki bukti Hamas telah menyusup ke badan bantuan itu dan mengalihkan dana yang diperuntukkan penduduk Gaza, menyusul penangkapan El-Halabi. Menurut pengecamnya, Israel acap kali mengandalkan informasi dari pelapor yang kredibilitasnya dipertanyakan. Mereka menuduh Israel sengaja mencoreng reputasi badan bantuan guna mendukung pendudukan militer yang sudah berlangsung hampir 55 tahun atas tanah-tanah yang diinginkan Palestina untuk negaranya kelak. World Vision bekerja sama dengan beberapa negara donor barat untuk melakukan audit independen terhadap kegiatannya di Gaza. Menurut seorang penyelidik utama, laporan itu tidak menemukan bukti bahwa El-Halabi memiliki afiliasi dengan Hamas atau telah mengalihkan dana.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Inflasi di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan menimbulkan kekhawatiran Wall Street akan terjadinya resesi. Namun tampaknya justru para pelaku UMKM dan konsumenlah yang harus menanggung akibatnya. Jurnalis VOA Kate Konchinski berbicara dengan sejumlah pebisnis di kota New York yang mencoba meredam kenaikan harga dan bertahan di tengah krisis. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Come to America, we're known for food. We love our food.
Jika Anda berkunjung ke Amerika, kami dikenal karena makanannya. Kami mencintai kuliner kami.
Demikian kata Benjamin Nansong, salah seorang warga kota New York. Hanya sedikit tempat lain yang bisa menyamai keragaman kuliner kota New York dengan restoran dan berbagai jajanan kaki limanya di hampir setiap sudut. Namun, kini inflasi dunia telah memicu lonjakan harga pangan di salah satu kota termahal di dunia itu. Silbert Gray, penduduk New York lainnya mengatakan,
harga empanada naik dari yang sebelumnya cuma $3 menjadi tiba-tiba $4.50. Sungguh gila, ini tidak masuk akal.
Menurut Indeks Harga Konsumen Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga pangan naik 10% dalam setahun terakhir, dengan tingkat inflasi yang mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Para pedagang makanan di kota New York, seperti truk makanan El Toro Royo, sudah menaikkan harga menu mereka. Sang pemilik, Dennis Apreza, mengatakan,
we're quite nervous because we don't want to lose our loyal customers that have been following us.
Kami cukup khawatir, karena kami tidak ingin kehilangan pelanggan setia kami selama 5 tahun terakhir, jadi kami harus berpikir 3 kali sebelum akhirnya menaikkan harga.
Sejak Oktober 2021 hingga Juni lalu, pemilik truk makanan El Toro Royo telah menaikkan harga satu buah burrito sebesar $1.50 menjadi $13.50 dan bisa jadi harganya akan naik lagi. Mark A. Cohen, Direktur Studi Retail dari Universitas Columbia mengatakan,
this is not a Biden inflation, this is not a Putin inflation.
Ini bukan inflasi yang disebabkan oleh Biden, ini bukan inflasi yang disebabkan oleh Putin, inflasi ini terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Harga bahan bakar diesel untuk mengangkut barang telah naik 66% dalam setahun belakangan. Dennis Apreza mengaku bisnis food truck-nya secara keseluruhan turun 15% sejak terjadinya pandemi. Padahal upah pegawai, pajak, dan harga-harga lainnya naik. Ia berusaha memangkas ongkos usahanya dengan mengurangi porsi makanan, memasok bahan persediaan lebih sedikit, melayani acara-acara yang lebih besar, serta
alih-alih memasok berbagai bahan lewat distributor pihak ketiga, kini kami memilih bangun jam 3 atau 4 dini hari untuk membeli bahan-bahan segar langsung dari pasar dan untuk memastikan kami mendapatkan harga pasar yang paling bersaing.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sudah bukan rahasia bahwa ketika mendengar sports bar, orang-orang sering mengasosiasikannya dengan bar yang mayoritas pengunjungnya laki-laki. Dan pertunjukan yang ditampilkan di layar-layar televisi adalah pertandingan olahraga laki-laki. Sejumlah pengusaha perempuan di Amerika Serikat ingin mengubah pandangan itu, tim VOA melaporkan. Nama sports bar yang satu ini terdengar menggelitik, sports bra. Pemiliknya, Jenny Nguyen, sengaja mengubah kata bar menjadi bra, alias pakaian dalam penyangga payudara. Alasannya cukup jelas, yakni bar ini didedikasikan untuk perempuan, dan pertunjukan televisi yang diprioritaskan adalah pertandingan olahraga perempuan. Sejak dibuka April lalu, bar itu selalu dipenuhi pengunjung. Bahkan pada saat akhir pekan, tak sedikit yang terpaksa mengantre untuk dapat masuk. Rata-rata hanya seperempat dari jumlah pengunjung yang berjenis kelamin laki-laki. Ide mendirikan sports bra dimulai 4 tahun lalu sewaktu belasan temannya ingin menonton pertandingan kejuaraan bola basket perempuan NCAA di sebuah sports bar dengan 32 televisi. Seorang pelayan akhirnya setuju untuk mengalihkan salah satu layar televisi ke pertandingan olahraga itu. Sayangnya itu adalah layar terkecil dan terletak di pojok, seolah menggambarkan tidak berartinya pertandingan olahraga perempuan.
I definitely feel like creating this space
Saya benar-benar ingin menciptakan bar seperti ini di kota-kota lain. Sangat penting untuk memberi orang lain pengalaman yang kita rasakan di sini. Ini benar-benar sangat ajaib.
Mendirikan sports bar untuk perempuan bukan perjuangan sederhana. Nguyen terpaksa menguras tabungan dan meminjam uang dari saudara dan sahabatnya. Ia bahkan menggelar usaha penggalangan dana. Targetnya $48,000, tapi dalam 30 hari ia bisa mengumpulkan $105,000. Sports bra berbeda dengan kebanyakan sports bar. Dindingnya dilapisi dengan memorabilia yang didedikasikan untuk atlet dan tim perempuan. Menu minuman dan makanan sebagian besar diperoleh dari bisnis dan perusahaan minuman milik perempuan. Sports bra tidak akan sendirian dalam waktu dekat. Di Seattle, Jen Barnes, yang telah bekerja di industri makanan selama bertahun-tahun, mengumumkan beberapa pekan lalu bahwa musim dingin ini, ia berencana membuka sebuah bar yang memprioritaskan olahraga perempuan. Ia menamakannya Rough and Tumble. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Sekuel film Top Gun berhasil merajai tangga box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Sutradara dan produser film itu tak menyangka filmnya, Top Gun Maverick, bisa sesukses sekarang, terlebih setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan perilisan. Berikut laporan kantor berita Reuters disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky.
Film Top Gun Maverick menjadi kisah sukses box office tahun 2022 dengan meraup pendapatan $1.4 miliar di seluruh dunia. Film itu diprediksi akan mengambil alih posisi film Avengers Infinity War sebagai film terlaris ke-6 sepanjang sejarah box office Amerika. Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa mengingat perilisan film itu sempat ditunda beberapa kali, terutama karena pandemi COVID-19. Bagi sutradara Joseph Kosinski dan bintang utama sekaligus produsernya Tom Cruise, pencapaian Top Gun adalah sebuah kejutan. Kepada Reuters, Joseph mengaku sering sekali bertukar pesan dengan Tom ketika mereka melihat Top Gun Maverick terus merajai box office.
Yeah, no, many, many times. Yeah, no, we talk a lot or email a lot because
sering sekali. Kami sering sekali berbincang atau berkirim email karena saya rasa kami tidak percaya betapa banyak pihak yang menyukai film ini. Inilah buah dari perjuangan kami yang kami upayakan. Ini adalah impian semua sineas, bagaimana film yang Anda garap menyentuh banyak orang. Tetapi tak satu pun dari kami yang menyangka ini akan terjadi.
Sementara itu, Jerry Bruckheimer yang memproduseri Top Gun tahun 1986 dan Top Gun Maverick tahu apa yang membuat filmnya sukses.
Tom has made so many films with so many talented actors.
Tom sudah membuat banyak film dengan banyak aktor, penulis, dan sutradara berbakat. Dan kamilah yang beruntung karena bisa mendapatkan ilmu yang ia pelajari selama bertahun-tahun yang ia berikan kepada Top Gun dan menjadi alasan kesuksesan film ini sekarang. Semua upaya agar film ini bisa menjadi sebaik mungkin adalah usahanya. Ia selalu bilang, kita harus mengalahkan rekor prequel film ini dan kami bekerja sangat keras untuk mewujudkannya.
Dan dengan kesuksesan kedua film Top Gun, apakah sequel berikutnya siap diproduksi? Kembali, Jerry Bruckheimer.
I have no idea. Hopefully the audience would like another one and other people would like it, but it comes down to if we.
Saya tidak tahu. Semoga saja penonton ingin ada kelanjutannya, tapi semuanya tergantung pada apakah kami bisa mendapatkan cerita yang tepat, apakah Tom memang mau terlibat lagi. Sangat sulit rasanya untuk membuat film ketiga ketika dua film pertama menyentuh emosi orang-orang di seluruh dunia. Membuat film ketiga akan lebih sulit daripada membuat yang kedua.
We're going into combat on a level no living pilot's ever seen.
Not even him.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.